Stanislav Šulhov, Sováča canto. Foje en autuno, kiam birda aro sin pretigis flugi ien trans la maro, kiam en la parko velkis lasta flor, tiam ankaŭ mia canto bela juna exopiris je la lando varma suna, kaj kun birda svarmo flugis de mi for. La printempo venis en sekvinta jaro, kaj de sud kun birda petolema aro venis ankaŭ mia forfluginta kant. Mi ĝin kompreneble logis, kapti penis, sed la sovaĝulo min jam ne komprenis, kaj sin al mi kaŝis ie en lekant. Tial, se vi kanton mian koni volas, serĉu en natur ĝin, kie vivo bolas, sed ne en la libroj, ie sur paper. Inter papilioj, mušoj, floroj čarmaj, sur herbejo verda, en radioj varmaj, mia kant petolas, ie sur la ter. Mi ne scias, kie vi ĝin serĉi devas, kie ĝi sin kaŝas, kie nune revas, aŭ ĉu je vi ridas ie en sekret. Eble ĝi fariĝis bonodora floro, kaj ĵus hejmen portas ĝin sur juna koro, ia soperanta, bela knabinet.